Qalampirdan gapiramiz. Texas bosh prokurori keyin Pokiston AQSh prezidenti Jo Bayden va uning ma'muriyatini sudga bermoqchi. Bu haqda prokuratura saytida xabar berildi. Bayonotga ko'ra, Pokiston 2023 yil moliya yili uchun davlat byudjetining noqonuniy imzolanishi va ijrosi yuzasidan sudga murojaat qilmoqda. Vakillar palatasi kvorum bo'lmaganda 1.7 trillion dollarlik byudjetni ma'qullagani aytiladi. Bosh prokurorga ko'ra, bu AQSh konstitutsiyasini qo'pol ravishda buzish hisoblanadi. Men Bayden ma'muriyatini ushbu qonun loyihasini to'xtatish uchun sudga beraman, chunki bu loyiha qonuniy ravishda qabul qilinmagan va konstitutsiyaga ziddir, dedi Pokiston. Uning eslatishicha, qonun loyihalarini qabul qilish uchun vakillar palatasi a'zolarining kamida yarmi shaxsan ishtirok etishi zarur. Bunda kongressmenlarning yarmidan ko'pi masofadan turib ovoz bergan. To'g'ridan-to'g'ri qatnashish jismoniy imkoniyati mavjudligini bildirganligi sababli AQSh konstitutsiyasi masofaviy ovoz berishni kvorum uchun asos bo'lishiga yo'l qo'ymaydi, deya xulosa qildi u. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.